Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek o pomembnosti poznavanja psihologije v pastoralnem delu. Znanih je 13 zavetnikov Svetovnega dneva mladih v Lizboni. Drugi del. Papež Frančišek zaščititi stvarstvo s poezijo in močjo žensk. Svetim očetom so se srečali direktori jezuitskih revij. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu papeževega govora udeležencem mednarodnega simpozija moralne teologije.
Ob 50. obletnici ustanovitve Inštituta za psihologijo na Papeški univerzi Gregorijana je v četrtek potekal simpozij z naslovom Adam, kje si? Antropološko vprašanje v današnjem času. Na udeležence se je obrnil papež Frančišek s pobudo k nadaljnemu raziskovanju, poučevanju in skrbi za ljudi. Tako bodo služili cerkvi v izhodu, ki se podaja na bivanjske periferije današnjega človeka, je zapisal v sporočilu Sveti Oče. Inštitut za psihologijo je bil ustanovljen v okviru cerkvene obnove, ki jo je začel drugi vatikanski koncil. V pastoralni konstituciji Gaudium et Spes piše, pri pastoralni oskrbi naj se v zadostni meri pozna in uporablja ne le teoloških načel, ampak tudi izsledke profanih znanosti, zlasti psihologije in sociologije, tako da bo vernike mogoče voditi k čistejšemu in bolj zrelemu verskemu življenju. Kot je zapisal papež, so na inštitutu v zadnjega pol stoletja sprejeli ta izziv in si pogumno prizadevali za interdisciplinarni pristop v pastoralni oskrbi vernikov, tako na področju raziskav in številnih publikacij, kot tudi v pastoralni in izobraževalni praksi. V skladu z ignacijanskim načelom cura personalis so usposobili strokovnjake, ki znajo vključiti duhovnost in psihologijo v apostolske in vzgojne dejavnosti v različnih geografskih in kulturnih kontekstih cerkve. Na področju znanosti in pastoralne oskrbe se je izobrazilo že okoli 500 moških in žensk iz različnih kultur in celin, ki so v zadnjih desetletjih v sodelovanju z inštitutom vzpostavili okoli 15 specializiranih centrov za formacijo po vsem svetu. Sveti Oče se je v nadaljevanju sporočila dotaknil še samega simpozija, ki je bil usmerjen v prihodnje izzive. Vprašanje Adam, kje si, v sedanjih svetovnih razmerah odmeva z veliko močjo, pretresa in vabi k resnemu izpraševanju vesti in k spreobrnjenju. Svet danes doživlja globoko antropološko krizo, krizo smisla, kjer ima cerkev dolžnost, da odgovori na ustrezen in učinkovit način. Pred našimi očmi se ponovno odvija strašna tragedija vojne, ki je najhujša posledica človeške destruktivnosti, individualne in sistemske, ki je ne jemljemo dovolj resno in je ne obravnavamo in odstranjujemo pri njenih koreninah. Tako ob imperativu, da se naučimo reči ne zlu, da dvigujemo ranjene in ponižene v njihovem dostojanstvu in ob nujni potrebi, da formiramo osebe, ki bodo zmožne oblikovati formatorje s trdnim antropološkim znanjem, cerkev od vašega inštituta še naprej pričakuje kakovostne storitve, ki temeljijo na poznavanju psihologije s prispevkom teologije in filozofije. Vaše poslanstvo je služiti napredovanju človeške osebe in stalnemu procesu evangelizacije, ki se uresničuje s prenašanjem v konkretno človeško življenje največjega daru odrešenja, ki ga je uresničil Gospod Jezus Kristus. Papež je udeležencem simpozija še zaželel, da bi praznovanje 50. obletnice Inštituta za psihologijo na Papeški univerzi Gregorijana obnovilo prizadevanje za raziskovanje, poučevanje in skrb za osebe. Tako boste v službi cerkve v izhodu proti bivanskim periferijam današnjih moških in žensk v različnosti njihovih kultur, ki pa jih združuje potreba po podpori in zagonu za soočanje s težavami in izzivi življenja.
Kot smo že poročali, je tiskovni urad Svetega sedeža objavil imena 13 zavetnikov prihodnjega svetovnega dneva mladih, ki bo potekal v Lizboni od 1. do 6. avgusta prihodnje leto. Po predstavitvi svetnikov so danes na vrsti še blaženi, katerim bo na poseben način zaupano to srečanje. Trije izmed njih prihajajo iz Lizbone. Prva je blažena Ivana Portugalska, hči kralja Alfonza V. Lahko bi postala kraljica v več evropskih kraljestvih, vendar je pri 19 letih izbrala kontemplativno življenje in postala dominikanska redovnica. Umrla je leta 1490 v Aveiru. Kot je zapisal lizbonski patriarh kardinal Clemente, jo imenujejo tudi sveta princesa Ivana in je zgled mladim, da bi naredili radikalne izbire. Drugi blaženi iz Lizbone je Janez Fernandez. Bil je eden izmed 40 jezuitov, ki so umrli mučeniške smrti v bližini Kanarskih otokov, medtem ko so leta 1570 potovali kot misionarji v Brazilijo. Tudi Marija Klara, deteta Jezusa, se je rodila v okolici portugalske prestolnice in sicer v plemiški družini. Postala je sirota, zato se je kmalo odločila, da bo postala mati tistih, ki so pozabljeni. V času, ko je bilo uradno prepovedano ustanavljati redovne skupnosti, ki so se posvečale temu poslanstvu, je njej to uspelo. Tako je nastala kongregacija bolnišničnih frančiškank brez madežnega spočetja. Vse do smrti leta 1899 je Marija Klara deteta Jezusa na nasprotovanja odgovarjala z naslednjimi besedami: kjer je potrebno storiti dobro, naj se stori. Poleg teh treh mladih Lizbončanov, ki so Kristusa želeli ponesti drugim, je kardinal spomnil še na štiri blažene iz drugih evropskih držav, ki so umrli v preteklem stoletju. 24-letni Peter Juri Frasati iz Torina je vse do svoje smrti leta 1925 druge navdihoval zanj značilno dinamičnostjo, veseljem in ljubeznijo. Na ta način je vedno živel po evangeliju, ko je hodil v hribe, pa tudi ko je služil ubogim. Janez Pavel II. Ga je imenoval človek osmih blagrov. Blaženi Marcel Kalo se je rodil v francoskem mestu Ren in je umrl leta 1945 v koncentracijskem taborišču Mauthausen v Nemčiji. Bil je skaut in član katoliške delavske mladine. 22-letnik je bil poslan na prisilno delo v Nemčijo, vendar je bil ob odhodu od doma odločen, da bo svoje poslanstvo nadaljeval tudi v težkih pogojih. Zadnja dva blažena pa sta zgled soočanja z boleznijo. Leta je imobilizirala njuno telo, ne pa tudi srca. Blažena Klara Badano, italijanska najstnica iz gibanja Focolarov, je pri 16 letih zbolela za kostnim rakom in je kljub temu ves čas izžarevala svetlobo in veselje. Umrla je 2 leti zatem, leta 1990. Leto kasneje se je rodil blaženi Karel Akutis, ki je pri 15 letih umrl za posledicami levkemije. Gojil je veliko pobožnost do Marije in Evharistije, ki jo je s pomočjo računalnika in interneta lahko širil tudi v času bolezni. Svoje trpljenje je daroval Gospodu za papeža in za cerkev. Zavetniki Svetovnega dneva mladih v Lizboni 2023 so vsak v svojem času pokazali, da Kristusovo življenje napolnjuje in rešuje mlade v vseh obdobjih. Na njih računamo, z njimi se podajamo na pot, je še zapisal kardinal Clemente. Ena izmed letošnjih novosti je ta, da je tudi vsaka izmed škofij izbrala svojega zavetnika, ki bodo z gledom in varstvom na poseben način spremljali pot priprave na srečanje. Svetovni dan mladih je prvič na pobudo papeža Janeza Pavla II. Potekal leta 1986 v Rimu. Kasneje so ta odmevni dogodek gostila naslednja mesta: Buenos Aires, Santiago de Compostela, Čenstohova, Denver, Manila, Pariz, Rim, Toronto, Köln, Sydney, Madrid, Rio de Janeiro, Krakov in Panama.
Sveti oče se je v četrtek popoldne udeležil konference ob začetku delovanja šole Laudato Si. V veliki dvorani papeške univerze Urbanijana ga je pričakalo 50 mladih študentov, navzoča pa sta bila tudi pevec skupine U2 Bono Vox in nekdanji brazilski nogometaš Ronaldinho. Dogodka so se udeležile mnoge znane osebnosti iz sveta umetnosti, glasbe, športa in tehnologije ter predstavniki civilne družbe iz različnih držav, v katerih deluje mednarodno združenje Scholas Occurrentes, ki je tudi pobudnik šole Laudato Si. 50 mladih študentov prihaja iz Argentine, Bolivije, Brazilije, Čila, Kolumbije, Španije, Haitija, Italije, Mehike, Paname, Paragvaja in Portugalske. Eno leto se bodo posvečali področju skrbi za stvarstvo ter razvijali projekte družbenega in okoljskega vpliva v svojih skupnostih. Mladi so papežu našteli izzive, s katerimi se je treba soočiti danes. Dejali so, da bo ta skupina odšla na dve celini oznanjati veselo novico in povedati, da moramo poskrbeti za skupni dom. Zavezali so se, da bodo skrbeli za stvarstvo in oznanjali skrb za skupni dom. Bono se je organizatorjem zahvalil za povabilo na slavnostni dogodek, za vlaganje v kulturo srečanja in za promocijo Skola Socorrentes kot mednarodnega vzgojnega gibanja. Izpostavil je pomembno vlogo izobraževanja žensk ter papeža Frančiška vprašal, ali je supermoč, ki jo imajo ženske, da spremenijo svet, tudi supermoč, da spremenijo skrb za okolje na planetu. Sveti oče je odgovoril, da običajno govorimo o materi zemlji, ne o očetu zemlji. Izpostavil je tudi, da imajo ženske naravni dar, da znajo spremeniti stvari. Ena od udeleženk srečanja pa je papeža vprašala, zakaj je izbral ravno Skola Socorrentes za širjenje okrožnice Laudato Si po svetu. Pojasnil je, da sta za seznanjanje z okrožnico potrebna poezija in pogum, in da se poezije v življenju ne naučimo iz knjig, ampak z delom in kontemplacijo narave. Izpostavil je, da so ženske poklicane dati življenje, gre za preživetje. Braniti naravo pomeni braniti poezijo stvarstva, pomeni braniti harmonijo. In ženske vedo več o harmoniji kot pa moški. Združenje Skola Socorrentes je torej sposobno ustvarjati poezijo in spremembo. Direktori 10 jezuitskih revij so se v četrtek srečali s papežem Frančiškom. V središču pogovora je bila vojna v Ukrajini, življenje cerkve in sinodalna pot. Revije pripravlja družba Jezusova v 10 evropskih državah, v Nemčiji, Švici, na Švedskem, v Španiji, na Portugalskem in Madžarskem, v Poljski, na Slovaškem, v Združenem kraljestvu in Italiji. 3 direktori so laiki, od teh sta 2 ženski, ostali pa so jezuiti. Audience se je udeležil tudi generalni predstojnik družbe Jezusove pater Arturo Sosa Abascal. Pogovor s svetim očetom je potekal dobro uro v običajnem bratskem in neposrednem slogu, kot je v tvitu zapisal pater Antonio Spadaro, direktor italijanske revije La Civiltà Cattolica. Šlo je za preprost in neformalen pogovor z vprašanji in odgovori. Posebej se je govorilo o vojni v Ukrajini in težkih razmerah po svetu, pa tudi o življenju cerkve, sedanji sinodalni poti in poslanstvu jezuitskih revij. Pogovor s papežem bo objavljen v La Civiltà Cattolica ter ostalih revijah. Sicer pa se direktorji v Rimu udeležujejo 3-dnevnega srečanja z mladimi.
Prisluhnemo govoru papeža Frančiška. Udeležencem mednarodnega simpozija moralne teologije, kako pogosto je zakon predstavljen kot breme, ki ga je treba nositi skozi vse življenje, in ne kot dinamična pot rasti in izpolnitve. To ne pomeni, da se evangeljska morala odpoveduje razglašanju Božjega daru, iz katerega izhajata naloga in predanost. Teologija ima kritično vlogo razumevanja vere, vendar pa bi moralo njeno razmišljanje izhajati iz žive izkušnje, ter iz verskega čuta vernikov. Le tako teološko razumevanje vere opravlja svojo potrebno službo cerkvi. In ravno zaradi tega je prakticiranje razločevanja bolj kot kdajkoli prej potrebno, saj odpira prostor vesti vernikov, ki se velikokrat kar najbolje odzovejo na evangelij sredi svojih omejitev in lahko nadaljujejo s svojim osebnim razločevanjem v situacijah, v kateri se podrejo vse sheme. Dragi bratje in sestre, v središču našega prizadevanja, tako pastirjev kot teologov, je priznanje neločljivega odnosa, kljub tragedijam in stiskam življenja, med vestjo in dobrim. Evangeljska morala je daleč od moralizma, zaradi katerega je dobesedno spoštovanje norm jamstvo za lastno pravičnost pred Bogom, kot od idealizma, ki v imenu idealne dobrine odvrača in oddaljuje od možnega dobrega. V središču krščanskega življenja je milost Svetega Duha, prejeta v živi veri, ki vzbuja dejanja ljubezni. Dobro je torej poziv, je glas, ki ki osvobaja in vabi vest, kot pravi besedilo Gaudium et Spes. Človek v globini svoje vesti odkrije zakon, ki si ga ne daje sam sebi, kateremu pa mora biti poslušen. Vest je človekovo najbolj skrito jedro in svetišče, kjer se znajde sam z Bogom, čigar glas odmeva v njegovi lastni intimnosti. Vsem vam je zaprošeno, da danes ponovno razmislite o kategorijah moralne teologije v njihovi medsebojni vezi, v razmerju med milostjo in svobodo, med vestjo, dobroto, vrlinami, normo in aristotelsko modrostjo, tomistično preudarnostjo in duhovnim razločevanjem, odnosom med naravo in kulturo, med pluralnostjo jezikov in edinstvenostjo dejavne ljubezni. Še posebej glede tega zadnjega vidika bi rad poudaril, da je različnost kultur dragocena priložnost, ki nam pomaga, da še bolj razumemo, koliko lahko evangelij obogati in očisti moralno izkušnjo človeštva v njegovi kulturni pluralnosti. Na ta način bomo družinam pomagali ponovno odkriti pomen ljubezni, besede, ki se danes pogosto zdi iznakažena, ker ljubezen ni samo čustvo, ampak izbira, s katero se vsak odloči, da bo delal dobro, na preobilen način, brez merjenja, brez zahtevanja nagrad, samo zaradi zadovoljstva dajati in služiti. Konkretna izkušnja družin je izjemna šola dobrega življenja, zato vas, moralne teologinje in teologi, vabim, da nadaljujete svoje delo, rigorozno in dragoceno, z ustvarjalno zvestobo evangelijo in izkušnji mož ter žena našega časa, zlasti živim izkušnjam vernikov. Sensus fidei fidelium, čut vere vernikov, v pluralnosti kultur bogati cerkev, da bi bila danes znamenje Božjega usmiljenja, ki se nas nikoli ne naveliča. V tej luči se vaše razmišljanje zelo dobro ujemajo s trenutnim sinodalnim procesom. Ta mednarodna konferenca je v celoti del tega in lahko da svoj izvirni prispevek. Dodal bi nekaj, kar cerkvi v tem trenutku zelo škodi. To je vračanje nazaj, tako zaradi strahu, kakor zaradi pomankanja genialnosti, kot zaradi poguma. Res je, da se moramo teologi, tudi kristjani, vračati k svojim koreninam. To je res. Brez korenin ne moremo narediti koraka naprej. Iz trdnih korenin zajemamo navdih, a zato, da gremo naprej. Ampak to je drugače od vračanja nazaj. Vračanje nazaj ni krščansko. Nasprotno. Verjamem, da je. Da. Avtor pisma Hebrejcem, ki pravi, nismo ljudje, da bi se vračali nazaj. Kristjan se ne more vrniti nazaj. Vrnitev koreninam da, po navdih, za nadaljevanje. Toda vrniti se nazaj pomeni vrniti se nazaj, da bi imeli obrambo, varnost, ki se izogne tveganju napredovanja, krščanskemu tveganju, da prinašamo vero, krščanskemu tveganju, da se z Jezusom Kristusom podamo na pot. In to je tveganje. In danes je to vračanje nazaj vidno pri številnih cerkvenostnih osebah, ne cerkvenih, cerkvenostnih, ki nastajajo kot gobe, tu, tam, 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 in se ponujajo kot predlogi za krščansko življenje. V moralni teologiji je tudi vrnitev nazaj s kazuističnimi predlogi. In kazuistika, za katero sem mislil, da je zakopana 7 metrov globoko, vstaja kot predlog, malo prikrit, a predlog, do tukaj lahko, do tukaj se ne sme, od tukaj da, od tukaj ne. In reduciranje moralne teologije na kazuistiko je greh vrnitve. Kazuistika je bila preraščena. Kazuistika je bila moja hrana in hrana moje generacije pri študiju moralne teologije, to da izhaja iz dekadentnega tomizma. Pravi tomizem je amoris laetitia, to, kar je v njej. Dobro je bilo razloženo na sinodi in sprejeto od vseh. To je živi nauk svetega Tomaža, zaradi katerega gremo naprej tako, da tvegamo, vendar v pokorščini. In to ni bilo lahko. Prosim, pazite se tega vračanja nazaj, ki je aktualna skušnjava tudi za vas teologe moralne teologije. Naj veselje ljubezni, ki ima vzorno pričevanje v družini, postane učinkovito znamenje veselja Boga, ki je usmiljenje, in veselja tistih, ki to usmiljenje prejmejo kot dar. Veselje. Hvala in prosim, ne pozabite moliti zame, kar zelo potrebujem. Hvala.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.